Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Praktické maturitní zkoušky ve Vsetínské nemocnici jsou již za námi. Jak výsledky vnímají vyučující? Změnila covidová doba přístup studentů a čím si učitelé dobíjí své baterky? Na to se budeme ptát magistry Ivety Matějovské, odborné vyučující Masarykova gymnázia, střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás motivovalo věnovat se práci zdravotní sestry a následně předávání svých zkušeností mladší generaci?
Úplně prvopočátek vlastně je takové to dětské hraní si na zdravotní sestřičku, každý medvídek měl zalepený čumák a obvázanou tlapku a já, protože má rodina byli sami úředníci, jsem si pozici zdravotní sestry musela hodně vydobít a věděla jsem, že chci být zdravotní sestra, tak jsem vlastně vystudovala tady ve Vsetíně střední zdravotnickou školu a po maturitě jsem chtěla pokračovat ve studiu dál, tak jsem šla do Olomouce na Univerzitu Palackého na vlastně tehdy poprvé otevřený bakalářský program pro zdravotní sestry, který byl součástí lékařské fakulty. Po 3 letech, když se mi povedlo ji úspěšně dokončit, jsem nastoupila do Baťovy nemocnice na novorozenecké oddělení a potom jsem vlastně dostala nabídku od mé bývalé odborné učitelky ze zdravky, jestli nechci jít učit. Tak když jsem o tom chvilku přemýšlela, tak jsem zjistila, že by mě to možná asi zajímalo a domluvili jsme se, že to zkusím, rok, dva a uvidíme. No a zjistila jsem, že kromě toho, že mě baví zdravotnictví, takže mě baví i pedagogika a zůstala jsem vlastně u té profese nějakých už 20 let.
Jak náročné byly 2 předchozí covidové roky pro pedagogy a pro studenty? Má to nějaké důsledky?
Určitě to má důsledky, jak v tom pozitivním, tak v tom negativním slova smyslu. Když to vezmu nejdřív z pohledu pedagoga, tak vlastně pedagogika nebyla, nebo školství nebylo připravené na distanční výuku, kterou jsme se museli naučit s mými kolegy takřka ze dne na den. V tom to byl takový jakoby nový posun v naší profesi, učit se učit trošku jiným způsobem a posunulo nás to samozřejmě někam dále. Bylo to samozřejmě zpočátku problematické, ale myslím, že teďka už by z nás vůbec nic nepřekvapilo, co se týká distanční výuky. Pro studenty to bylo asi pozitivní v tom, že se museli naučit více samostatnosti, více si plánovat čas pro zpracování třeba zadaných úkolů. A v tom negativním slova smyslu to mělo dopad zejména na praktické činnosti, které vlastně jsou součástí naší odborné přípravy, kdy vlastně jsme najednou nemohli být ve škole, nemohli jsme být v našich odborných učebnách a to distanční formou výuky je těžké učit vlastně té odbornosti a těm odborným výkonům. Takže vlastně studenti, kteří jsou teďka ve 3. ročníku a už jsou na praxi v nemocnici, tak vlastně jakoby ještě doplňují to, co mělo být v 1. a 2. ročníku ve školním prostředí z toho odborného pohledu a mají to o to složitější a náročnější se vlastně všechno jakoby doučit a teďka už ale v tom reálném prostředí nemocnice. Už to není v našich laboratorních podmínkách, ale v prostředí nemocnice. V tom to bylo takové, jakože v tom to mají asi náročnější. Ale jinak si myslím, že je to zkušenost jako každá jiná. Byla to nová, obrovská zkušenost a to si myslím, že k životu taky patří zase se posouvat někam dál.
Změnil covid studentům jejich pohled na zdravotnictví a potřebu pomáhat druhým lidem?
Myslím si, že změnil. Zejména se to, asi největší změna se udála tomu loňskému maturitnímu ročníku, protože ti se dostali do pozice studentů, do pozice studenta s pracovní povinností, museli nastoupit do zdravotnického zařízení a byť se toho obávali, šli do takové jakoby pro ně nejistoty, tak mělo to na ně velice pozitivní vliv, protože když potom jsme došli až k maturitní zkoušce, tak oni už byli najednou jakoby tou součástí zdravotnického týmu jakoby v pozici pracovníka, už ne studenta, protože mnohdy maturovali na odděleních, které měli v rámci pracovní povinnosti a v podstatě byli tam jakoby běžný zdravotnický pracovník, který už už je zaběhnutý, zapracovaný a měli i takovou jakoby větší nadšení pro to zdravotnické povolání. Mm-hmm. Viděli si, myslím, v tom najednou větší smysluplnost, protože si to mohli v době studia vyzkoušet trošku jiným způsobem a viděli tu potřebu, že jsou opravdu potřeba pro vlastně ten běžný provoz.
K jakým konkrétním pracovním činnostem se tady díky covidu dostali v nemocnici?
Studenti vzhledem k tomu, že vlastně neměli ještě ukončené zdravotnické vzdělání, tak pracovali v pozici ošetřovatel, v pozici sanitář. Nicméně zase díky výborné spolupráci vlastně s celou vsetínskou nemocnicí se studenti mohli v podstatě i pod vedením sester věnovat těm činnostem, které by jinak vlastně se učili v rámci praktického vzdělávání. Takže je to i posouvalo vlastně dále v rámci té své odbornosti.
Většinou se mluví o zdravotních sestrách jako o ženách a málo kdy se zmíní také pojem zdravotní bratr. Jak vnímáte v řadách vašich studentů muže? Dá se říct, že obor praktická sestra je jen pro dívky?
Nedá se to určitě říct, že je to jenom pro dívky. Je to obor v podstatě pro obě pohlaví. Samozřejmě, že častěji zdravotní sestru volí, nebo obor zdravotní sestra volí dívky, ale v podstatě ten počet chlapců se různě v letech mění. Většinou v tom ročníku najdete nějaké 3 chlapce. A většinou jsou to kluci, kteří chtějí do zdravotnictví, že nemají tak jako úplně nejasno, co vlastně chtějí dělat jako některé dívky, ale že ti už v podstatě ví, že chtějí do zdravotnictví a jdou do zdravotnictví. A vlastně jsou takovým jako výborným obohacením zkušeností, jak pro ty dívky vlastně naučit se komunikovat nejen děvčata mezi sebou, ale i vlastně s mužem. A jsou takovým výborným obohacením i potom při praktické činnosti na oddělení pro pacientky, protože zejména ženy pacientky vždycky ty kluky ocení a mají k ním takový ten správný mateřský vztah a už to není sestra, ale je to Michálek a Tomášek a je to takové, je to pěkné, je to příjemné pro ty kluky i z pohledu vlastně toho učitele, že vidíte i toho chlapce, že umí vlastně být jemný, že umí být vlastně zodpovědný i v tom věku, kdy vlastně nastupuje do školy v nějakých těch 16 letech, na praxi se dostane v 17 letech, tak jako se i naučí spoustu takových těch důležitých věcí pro život, jako je třeba zodpovědnost. To je takové to asi zásadní.
Slyšel jsem taky, že to má pozitivní vliv na ten ženský kolektiv v té třídě, když se to naředí nějakým klukem, je to tak?
Asi to tak je, ale většinou to bývá tím, že ty holky jsou v přesile, tak většinou ty chlapce si přetvoří k obrazu svému a chlapci se možná pro život naučí tu ženu poslouchat, takže možná třeba potom jsou s nich výborní manželé, ale to nevím.
Dokonce. Jste třídní učitelkou na vyšší odborné škole na Vsetíně. Jak se liší témata, která řeší studenti na střední škole a studenti na té vyšší odborné škole?
Možná na začátek vysvětlím vlastně, o čem je střední škola a o čem je vyšší odborná škola. Střední škola vlastně připravuje pracovníky pro obor v současné době praktická sestra. Je to střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, kdy vlastně se naučí v podstatě ten základ vlastně se zdravotnické péče nebo z ošetřovatelské péče. Je to jako kdybyste šel vlastně, byl na základní škole v podstatě. Jo, naučíte se to základní vzdělání ve zdravotnickém oboru. Vyšší odborná škola je vlastně připravuje studenty v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Je to studium, které je v denní podobě 3 leté, v kombinované formě studia, což jsou studenti, kteří studují při zaměstnání. Je to studium v délce 3,5 roku a vlastně staví na těch základech, které získají studenti v rámci střední zdravotnické školy a rozvíjí je dál v dalších oborech. Studenti na vyšší škole mají poměrně hodně hodin praxe, které musí zvládnout v tom reálném zdravotnickém prostředí. Na rozdíl od zdravotnické školy se, nebo té střední školy se vlastně podívají i na spoustu různých specializovaných pracovišť nebo do malých oborů, jako jsou třeba ambulance praktických lékařů, jako jsou třeba jednotky intenzivní péče a podobně. A vlastně učí se v podstatě větší samostatnosti a zodpovědnosti, protože většinu těch hodin praxe realizují samostatně pod vedením zdravotnických pracovníků na těch daných pracovištích. Takže to je určitě vede k určité samostatnosti a zodpovědnosti plnit si své povinnosti a vlastně získávají další vědomosti z dalších oborů, které vlastně medicína i ošetřovatelství nabízí, takže vykonávají zkoušky v podstatě podobné jako na vysoké škole, nejen ze základních oborů medicíny, ale třeba z gynekologie, porodnictví, z pediatrie, ze stomatologie a spoustu dalších oborů. Plus mají třeba takové zajímavé obory, jako je management, jako je veřejné zdravotnictví, výživa, dietetika. Takže rozvíjí v podstatě to, co se naučí jako základní vzdělání na střední škole, tak rozvíjí vlastně potom dále.
Já jsem si vždycky myslel, že zdravotní sestra je jenom jedna. Prostě zdravotní sestra. Vlastně jsem teprve nedávno zjistil, že jsou různé typy zdravotních sester podle vzdělání, podle odbornosti. Jak se to vlastně rozděluje?
Rozděluje se to tak, že vlastně po 4 letech střední zdravotnické školy vlastně ukončíte se vzděláním praktická sestra. Pokud studujete vlastně ty další 3 roky vyšší odborné školy zdravotnické, tak vlastně získáte titul diplomovaná všeobecná sestra. Stejně tak, pokud pokračujete vlastně v oboru třeba bakalářském nebo magisterském na vysoké škole, tak vlastně k tomu, k té diplomované všeobecné sestře získáte ještě titul bakalář nebo titul magister.
Co si musí studenti v rámci praxe v naší nemocnici osvojit?
Praxe začíná na střední škole ve 3. ročníku. Musí si osvojit nejprve to, že je potřeba vstávat brzy ráno, protože praxe začíná od 6 hodin od rána. Takže to je první věc, co se musí naučit, aby se naučili brzy ráno vstávat. Musí se naučit nejprve vůbec pohybovat po tom nemocničním oddělení, vejít na pokoj s nemocnými, představit se jim, naučit se, jak komunikovat s pacientem. To je takový ten první krůček, který vypadá jednoduše, ale pro studenty ve věku 17 let je to docela náročný krok. No a potom se vlastně učí v podstatě všechny dovednosti s ošetřovatelské činnosti, které vlastně musí umět každá zdravotní sestra. Čili začínáme vlastně tou základní péčí o pacienta a jeho potřeby, to znamená o hygienu, o výživu, o vyprazňování, učíme se pečovat o lůžko, ale taky o to prostředí pacienta, co to je dezinfekce, sterilizace, jakým způsobem vlastně se tady ty principy používají ve zdravotnickém prostředí. A potom samozřejmě se postupně do toho přidávají takové ty odborné činnosti sestry, jako je měření fyziologických funkcí, podávání léků různými způsoby, odběry krve a další činnosti. To si vlastně studenti osvojují v podstatě během 2 let praxe, které mají ve zdravotnickém zařízení, tedy ve 3. a ve 4. ročníku. Jednak v rámci praktické výuky, která v podstatě je každý týden, 2 dny v týdnu, v různém hodinovém rozsahu. A potom vlastně mají ještě odbornou praxi, kdy ve 3. ročníku stráví vlastně 4 týdny, většinou v měsíci červnu. 5 dnů v týdnu jsou vždycky vlastně celý den ve zdravotnickém zařízení. Tam už pracují pod vedením zdravotnických pracovníků, vždycky ve dvojici na různých pracovištích. A to též mají potom ve 4. ročníku tu odbornou praxi, ale už jenom v délce 14 dnů, kdy je většinou v lednu. Zase mají takovou odbornou praxi, kdy jsou zase po dvojicích na různých pracovištích celý den, kdy nemají školu.
Tento týden se v naší nemocnici konala praktická část maturitní zkoušky. Jak to probíhalo a jste osobně spokojena s výsledkem?
Myslím si, že maturitní zkoušky probíhaly velice dobře, probíhaly klidně. Byl to, si myslím si, že pro studenty velice významný jejich krok k celé té maturitní zkoušce. Zvládli to všichni studenti úspěšně. Samozřejmě s různými výsledky, ale za odborné vyučující můžu říci, že jsme spokojeni s tím, že studenti se připravili, že zvládli tady tento důležitý krok a že uplatnili v podstatě to, co se během těch 2 let praktické výuky naučili a na čem jsme společně pracovali. Takže předvedli to, co v nich je. Někdo samozřejmě lépe, někdo hůře, nicméně je tam vlastně vidět ten posun toho studenta od toho začátku třetího ročníku, kdy přijde poprvé na tu praxi a vlastně vidíte ho potom u té maturitní zkoušky a vidíte ten vývoj, že se s nich stávají opravdu postupně zdravotničtí pracovníci.
Teď tady mám trochu kontroverzní otázku. Kolik vlastně z těch maturantů nastoupí potom reálně do té praxe, nebo alespoň pokračuje dál studiem, dál do nějakého zdravotnického směru?
Kolik studentů nastoupí do zdravotnictví, jako do praxe, to je těžké v tuto chvíli říci. Většinou, nebo valná většina těch studentů po maturitě pokračuje dál v dalším vzdělávání. Ve většině případů pokračují ve zdravotnickém vzdělávání. Většinou je k tomu vede to, že jako praktická sestra nemá úplně velké kompetence. Kompetence znamená to, jaké činnosti může vykonávat, tak to je vede nejčastěji právě k tomu pokračování ve vzdělávání, ať už na vyšších školách nebo na vysokých školách. Někteří samozřejmě opouští zdravotnictví a posunují se dále do nějakého jiného vzdělávání, ale potom co se s nimi děje dál, většinou po dokončení toho dalšího vzdělávání, to je těžké v tuto chvíli říci. Určitě méně studentů nastoupí do zdravotnického zařízení, než je počet studentů, kteří po ukončení vzdělávání, ať už středního nebo dalšího vyššího či vysokoškolského, jdou do toho zdravotnictví. Je to velice malé procento těch studentů, kteří opravdu po ukončení studia jdou pracovat do zdravotnického zařízení. To je velice malé procento. Je to problém, který nás trápí, protože většinou opravdu věnuje jim škola, poměrně hodně intenzivní výuky. Věnuje jim i to prostředí nemocnice, vlastně celý ten zdravotnický personál nebo zdravotnický tým na všech odděleních nemocničního zařízení. Věnuje jim velký čas, velký prostor a myslím si, že je to vždycky ten čas takový pozitivní. Snažíte se jim prostě přiblížit to zdravotnické povolání se vším spíše krásným, co to zdravotnické povolání nabízí, ale bohužel přesto přeze všechno ten počet těch studentů, kteří se vrátí do zdravotnického zařízení jako pracovníci, je velice malý. Ať už po ukončení střední školy, anebo vyšší, nebo vysoké školy.
Je to škoda, protože takové šikovné lidi tady samozřejmě potřebujeme, že jo? A hlavně i do budoucna se tady bez nich rozhodně neobejdeme. Nemocnice si velmi váží spolupráce se zdravotnickou školou a jejími vyučujícími. Jak se s našimi zdravotníky spolupracuje vám?
No, my to máme v podstatě jako jednu velkou rodinu, když to takhle řeknu obrazně. Jo, protože sem vlastně chodíte v podstatě jako domů, a to nejen já, ale i mé kolegyně, chodíte sem jako domů, protože máte tady už spoustu známých, přátel, je to vlastně vždycky týmová práce, protože sám vlastně v tom vzdělávání nic nezmůžete, potřebujete k tomu celý tým a je to prima, když víte, že máte ten tým, o který se můžete opřít, a který vám s tím vzděláváním studentů pomůže. A to se nám právě, myslím si, že velice daří v té spolupráci školy a vsetínské nemocnice.
Odborná společnost doporučuje, aby na zdravotnických školách vyučovali i specialisté z praxe. Děje se tomu tak i u vás ve škole?
Děje se tomu tak i u nás ve škole, ano. Spousta vlastně zaměstnanců tady v vsetínské nemocnice vyučuje u nás na vyšší odborné škole, ať už jsou to lékaři nebo jsou to sestry. Vyučují různé obory, různé předměty a samozřejmě vždycky je to určitě přínosem, zejména pro ty studenty, protože mají právě ty podstatné informace, aktuální informace, které jsou z té praktické činnosti, z toho, jak se to vlastně realizuje. Není to jenom teorie, ale jsou to opravdu fakta, která platí a která se vlastně teď dějí a teďka s nimi nějakým způsobem se pracuje. Navíc je to pro ně příjemné zpestření, protože vždycky je to spojeno s nějakými zajímavými historkami, které se vlastně udály a samozřejmě vždycky to, co je takového nestandardního, vám pomůže si to zapamatovat, tu nějakou věc, nějakou informaci.
Povolání učitelky jistě musí být také dost náročné. Jak relaxuje učitelka ze zdravky? Stíháte si při práci i odpočinout?
Určitě jo, potřebujete odpočívat, jako každý člověk potřebuje odpočívat. Já osobně miluju detektivky v jakékoliv podobě a díky svému muži relaxuju na letišti nebo někde na horách.
Slyšel jsem, že kromě detektivky jako knihy v ruce máte ještě i nějaký další adrenalinový koníček. Co to je?
Já přímo nemám ten adrenalinový koníček, to můj muž lítá ve Větroni, je to plachtař. Původně teda létal na závěsném kluzáku, což je rogalo pro představu. A vlastně součástí toho, že jsem ho získala jako svého manžela, bylo to, že jsem získala jeho koníčka, ale díky tomu i úžasnou možnost relaxace, čili závěsný kluzák létá z kopce, musí se tam nejdřív nějak dostat a potom letí, takže já díky tomu jsem vlastně si strašně oblíbila všechny možné kopce, jak tady u nás v České republice, tak v zahraničí, a je to můj způsob relaxace, kdy vlastně se dostanete na kopec, vidíte svět z výšky, vidíte v podstatě tu nádheru, která kolem tady dokola je, vyčistí vám to hlavu a když k tomu máte ještě nějakou dobrou detektivku, tak je to úplně krásně strávený den. No a teďka tím, že už je má jakýsi věk, tak už nelítá na závěsném kluzáku, ale lítá momentálně v Větroně. A to už zase je spojené s tím, že jste na tom letišti, kde už to má takový ten komfort, jako že tam máte třeba bazén, že tam máte slunečník a židličky, a tak relaxuju tam, když čekáte, než se vám po 6 hodinách vrátí zpátky na letišti.
Takže nelétáte s ním ve vzduchu, čekáte na něho dole?
Čekám dole, ano, přesně tak. Já se jenom nechám někdy svést, ale jinak čekám dole.
To musí být parádní zážitek.
Je to zážitek.
Pozorujete za dobu vaší učitelské praxe nějaký růst kreditu učitelského povolání?
No, to je těžká otázka. Spíš asi ten růst já osobně moc nepozoruju, toho kreditu učitelského povolání. Ona tím, že ta doba je taková mnohdy divoká, tak spíš mám pocit, že ten kredit toho učitele spíš jakoby upadá. Že není ten učitel brán jako ten, který v podstatě vzdělává a připravuje děti ať už do života, nebo do nějaké profese, nebo je učí tomu základnímu učivu, ale je spíš brán jakoby člověk, který v podstatě má být vždycky má tomu rodiči vyjít vstříc za každých okolností. A ono nevždy to jde, nevždy je to možné. Ten učitel je odborník a ví, jakým způsobem to dítě funguje ve škole, jakým způsobem pracuje, jak se vzdělává. A někdy je to problematické vlastně vysvětlit tomu okolí. A často právě jsou učitelé jakoby odsuzováni takovýma těma klasickýma hloupá učitelka a podobně, že prostě, což je velice degradující pro tu profesi, která je náročná, je těžká a je čím dál složitější. I když vlastně ta pedagogika je teďka trošku jiná, je to spíš už takový jakoby dialog s tím studentem nebo s tím žákem, který by měl být samozřejmě oboustranný, když to je dialog, měli bychom hovořit oba a snažíme se o to, aby to byl dialog, aby i ten student v podstatě měl možnost sám se vyjádřit k tomu, co by chtěl, kam by se chtěl směřovat. V tom je ta pedagogika náročná, ale nepřipadá mi právě, že by ten kredit toho učitele byl nějakým způsobem posunut na tam, kam by měl být, nebo kde by měl patřit. Většinou slýcháte, že učitele v podstatě chodí ve 12 hodin domů, nic nedělají a mají 2 měsíce prázdnin. Ale ono to tak není. Zatím je spousta práce, zatím, že učíte sice do 12 hodin, nicméně máte potom spoustu další práce a dalších povinností, které musíte zvládnout. A za kterými je spoustu neviditelných věcí, kterými se musíte věnovat a věnujete se i těm studentům kdykoliv. Nejen v té době toho vyučování, ale pracujete s nimi kdykoliv ten student sám potřebuje. A to často není vidět.
Nemáte to jednoduché, ale troufám si tvrdit, že to děláte správně a dobře tu práci, protože na výsledcích maturantů minimálně z praktických zkoušek, kde vidět, že byli všichni úspěšní, ať už dostali jakoukoliv známku. A také se teda musím přiznat, že jsem si zjišťoval u vašich studentů, co na vás říkají, a slyšel jsem jenom samou chválu. Pozdravuje vás třída 4. ZA, pokud to říkám správně, a že prý vás mají moc rádi.
Děkuju.
Mám tady na vás ještě poslední otázku. Jsem zvědavý, jestli máte třeba nějakou veselou nebo zajímavou perličku, historku ze své učitelské praxe.
Přímo historku asi nedokážu říct tak, aby to bylo pochopitelné, aby to bylo úsměvné jako pro všechny zúčastněné, ale spíš takovou perličku. Vlastně za těch x let, co učím, tak společně s mými kolegyněmi se nám povedlo vlastně vyrobit zdravotnického pracovníka, který pracuje ve zdravotnickém prostředí, ze studenta, který vlastně po prvních týdnech praxe řekl, že v životě tuto profesi vykonávat nebude a že chce dělat úplně něco jiného. A to je taková perlička a je to taková věc, která vás po té pedagogické stránce i lidské stránce strašně hřeje u srdce, když na konci toho studia máte najednou studenta, který odmítal cokoliv ve zdravotnictví, který úspěšně složí maturitní zkoušku a který jde do zdravotnictví, dostuduje další studium ve zdravotnictví a pracuje ve zdravotnictví. A není to jediný student, je jich vícero takových studentů a to je asi taková jak perlička, tak strašně povznášející pocit, který vás drží v podstatě u takovéhle profese, jako je zdravotnictví a jako je pedagogik.
To je krásné. Chtěla byste závěrem ještě vzkázat něco motivujícího pro potenciální studenty?
Já sama za sebe můžu říci, že zdravotnictví je obor, který člověka naplní. Je to obor, který má smysl, má obrovskou perspektivu, má obrovské možnosti, kam se může člověk směřovat. Je to práce s člověkem v různých věkových skupinách a je to obor, který je vždycky důležitý a vždycky bude potřeba. A je to obor, který vlastně tomu člověku dává takový pocit z dobře uspokojeného, z dobře odvedené práce.
Paní učitelko, já vám moc děkuji za příjemný rozhovor a přeji mnoho šikovných studentů i do dalších let.
Děkuju vám.